aste hon badakizu, besteak beste, martiaren 8ari begira gagozala, ezta? Eta eraskotako ekitaldiak, aldarrikapenak, informazioak, eretxiak eta dagozala eta zabaltzen gabilzala bai horren inguruan. Eta gaur Itaiara joko dugu, emakumeen antolaketa sozialistara joko dugu, beste batzuk lez ardurea agertu dabe azken aldi honetan, zabalduz doazen jarrera matxistak eta erreakzionarioak dirala eta. Besteak beste, gazteen artean doaz zabalduz honek jarrera honek eta gizarte sareak olakoen zabalkunderako espazio ben bihurtu dira gainera. Gaur hemen geurean, Itaiako Irene Ruiz daukagu eta guzti horretaz berba egiteko asmoa. Irene, hau bagunon?
Egunon.
Esan dugu ezta, gazteen artean balako jarrera matxistak, erreakzionarioak eta talde bat hementza zabalduz doazala, zuek gazteak zari eta gazteekin lan egiten dozue, zer ikusten dozue inguruetan?
Azkenaldian egiten dugun irakurketa bada ideia matxista eta erreakzionario hauek zabalduz doazela, ez? Eta zabaltzen ari dira kale mailan, zabaltzen ari dira instituzioetan, zabaltzen ari dira bereziki sare sozialen bitartez. Zertan datza ideia hauek? Alde batetik emakumeon aurkako diskurtso hori horretan zentratzen dira, eta bestalde gure gaineko irudi hotzana eta sexualizatua ere zabaltzen dute. Modu horretan, nolabait emakume langileon zapalkuntza bera mantenduz. Nondik datoz, edo zerk eragiten du ideia matxista hauek eta zabaltzea? Kontuan izan behar dugu, azken urteetan, ezkerreko gobernuek, nahiz eta berdintasunaren aldeko neurri batzuk plazaratu, neurri horiek izan direla guztiz identitarioak eta gainera ez dutela aldaketa esanguratsurik ekarri emakume langileon artean eta orokorrean langile klasiko kideon artean. Horren aurrean, nolabait, eraberean, gure aurkako politikak ere martxan jarri dituzte, ez? Izan lankaleratzeak, lanbaldintzen okertzea, eskubide politikoen eraso konstante bat, murrizketak, edota inkluso armagintzarako inbertsio hori handitzen joatea. Horren aurrean, inolako esperantza edo frustrazioa geroz eta zabalduagoa den honetan, eskuineko alderdiek bereziki lan kultural izugarria egin dute ideia baztertzaile eta matxista horiek zabaltzeko, ez? Bereziki sare sozialen bitartez edozeinengana heltzen direnak. Orduan egiten dugun irakurketa zera da ezkerreko gobernuko edo ezkerreko proposamenaren porrotaren eskutik ideia hauek guztiak zabaldu izan direla, nolabait kalean bertan lehenengo santzu horiek atzeman da, ez? Izan indarkeria kasuak areagotzen direlako, izan imigranten kontrako kriminalizazioa jada Euskal Herrian ere martxan delako. Orduan azterketa hori egiten dugu.
Kalean dinosuelako jarrerak eta ikusten direla eta igartzen dozuela hori pertsepzio hori badagoala, baina ez dakit gune nagusia gizarte sareak izan leik ez beharra da eta erresen zabaltzeko olako mezuak eta erreakzioak.
Guztiz, aipatutakoagatik, naiz eta gaur-gaurko Euskal Herrian agian instituzio mailan ez den horrelako aldaketa nabaririk gertatu eskuineko alderdien aldetik edo horruntzara joko duena, badago jada gizartean eskuinerantza mugatu den ikuskera eta pentsaera bat, ez? Sare sozialek betetzen duten papera izugarria da, bereziki gazte jendearen artean modu zabal eta errazago batean luzatzen direlako diskurtso hauek guztiak.
Kontra esan moduko bat badago esaten dozun horren artean, ez da? Hau da, dinozu, ezkerreko alderdien politikek eta honetan eragin dabela gainera, eta egoera hau eragin dabela. Emoten dauenean, ezkerreko alderdiak dira labiar bada, emakumeen eskubiden defensan, lan gehien egiten dabenak, eta horren aldeko legeak eta egiten dituenak, ez?
Hausnarketa hortik doa, ez? Existitzen da eta gertatu da horrelako arrakala bat instituzioetan itxuraz aurrera egiten ari garen diskurtsori zabaltzen ari den bitartean, nolabait kalean bertan utxune bat nabari dela, ez? Emakume langileon auziari dagokionean hor kokatuko genuke esaterako feminismoaren papera. Feminismoaren sektore batek nolabait kalean aurretiaz egondako dinamika borroka hori guztia bideratu duelako instituzioetan exigentziak eta aldarriak egitera. Eta esan dudanaren aritik, exigentzia horiek izan dira bereziki, ba, klase ertaineko emakumeen aldeko politika horiek bultzatzearen aldekoak, nolabait, emakume langileon egoera hortik kanpo utzita, eta azken batean, bazegoen ba, borrokatzeko grin hori guztia bideratu da instituzioetara, kalean bertan utxune hori utzita, eta beraz, atzerakada ideologiko, ekonomiko eta kultural horretarako ba, plaza utzita.
Orokorrean hori pasau bala dinozue, eta Martiaren sortziari begira be, egun horreri begira be, olako egoerea dagoela uste dozue?
Ba, guk martxoaren 8an nahi izan duguna izan da ba, aldarri iraultzaile hori kaleratzea, ez? Martxoaren 8ak historikoki langile mugimenduaren baitan izandako izaera borrokalari hori nahi dugu berreskuratu. Horretarako martxoaren 8an gure asmoa da matxismoaren aurkako borrokak kalean jarraitzen duela erakustea. Jakina delako datorrena nahiko larria dela, ez? Ez baldin bagara antolatzen kale mailan, kaleak ez baldin baditugu hartzen eta kalean bertan hain zuzen matxismoaren aurkako ba diskurtso eta antolakuntza bera lantzen ez badugu. Eta prozesu horretan guztian izugarrizko garrantzia izango du emakumeok lehen lerroan egotea, aportazio horiek egitea eta eraso ororen aurrean ere erantzun irmo eta serioak maigaineratzea, nolabait baliagarriak izan daitezkenak esandako zeintzu komun hori zabaltzen joateko, ez? Alde batetik izan erasotzaileen, enpresarien edo bestelako figura disiplinario horiek jakin dezaten ez dutela lekurik ez gure kaleetan, gure auzoetan, herrietan eta era berean emakume langileon aurrean ere, ba, gure kasuan dena itaia antolakuntzarako erraminta bezala ager daiteen ba babeserako eta antolatzeko espazio modura.
Horre esan dugu ez da, bar, diskurso matxistak eta zabalduz doa zara gazteen artean eta abar sare eta batez be, eta hor ideiaren batzuk eta zabaldu dozu, ez horrek zeintzuk ideia dabilizan aturrat zabalen eta besteak beste, politika instituzionalek leku privilegiatu baten ipinten dabelea emakumea, ez? Hori da zabalduz doan diskurso eta biko bat, ez?
Hori da, bai, azken batean politika instituzionalek egin izan dutena da egoera privilegiatu hori behintzat klase konkretu batean kokatzen diren emakumeen eskubideak aldarrikatzeko. Inolaz ere ez, ba, emakume langileon prekarizazio egoera horri guztiari irtenbiderik planteatzeko. Horren aurrean, ba, argi dago emaitzik ematen ez duen enean, politika hauek aldaketarik ekarri ez duten enean, ez bakarrik emakume langileen auziari dagokionean, baizik eta orokorrean langile klasearen balintzak okertzen doazen enean, behar dute eta behar du klase ertaineko gorputz zabal batek nolabait jopuntua jarri eta errua norbaiti esleitu eta tartean eskuinaren interbentzio kulturala oinarritzen da, ba, egoera zaurgarriagoan gauden kolektiboen kontrako ba, gorroto kanpainan edo kriminalizazio eta jazarpen kanpaina hori martxan jartzen kasurako, emakumeen kontra, kasurako imigrazio, oza, imigranteen aurka eta barluze bat.
Beste diskurso batzuk hor arriskutsua diranak eta zabalduz doazenak, salaketa faltzuena dira bai, ez?
Besteak beste, bai, gertatzen dena da, ba, gerora datuetara joko bagenu, benetan denuntzia faltsuen kopurua murritza da, osea da, ez da uneko batera heltzen inolaz ere ez, ez? Baina bai, erabiltzen dituzte horrelako, ba, bai, errelato faltsu batzuk, nolabait gizarte mailan zabaldadin emakumeen kontrako eta, bueno, ideia bastertzai eta matxista horiek guztiak, ideia klasista horiek guztiak.
Eta indarkeria matxista zeberba egiten dala, bakarrik erasugilea migratzailea banean.
Hori da, bai, beste puntuetako bat bada, aipatu dan aritik, ba, nolabait imigrantea jo puntuan jartzen dutela, benetan eskuineko alderdi hauek guztiek ez dutenean inolako interesik emakumearen auziari eta indarkeria matxistari aurre egiteko, hori alde batetik. Eta bestetik ere, ba, bai.
Bai, eta hor, esaten dugunean, ba, bueno, gazteen artean eta atzerakadaren bat badagoala, ez da? Eta lehengoetara bueltean dagoela, eta mutil jezberretan gabiltza, nesken artean be atzerakada hori nabaritzen da?
Esango nuke, nabarmenagoa bada ere gizonen artean, gizon gazten artean areagotu izan direla jarrera hauek guztiak, emakumeak ere ez ditu, osea, ez dira tendentzia horretatik salbu gelditzen, ez? Bizigaren gizartean integratuta daude ere bai, sare sozialetatik zabaltzen den ba eduki hori guztia kontsumitzen dute ere bai eta bai, zabala da, orokortua da.
Bai, gero, feminismoaz be, egia esan, ba, eraskotako hausnarketa dagoz, eraskotako joerak eta iritziak dagoz, ez dakit, zeuetara egiten dozue lan bakarrik, ala beste batzuekin lankidetzen bebilten zarie, hausnarketak egiten, lanean eta bar?
Bai, guretzat, garrantzitsua da, matxismari dagokionean, ba, kale mailan alik eta matxismaren aurkako mugimendu indartsuenetarikoa zabaltzea, horretarako beharrezkoa da, aipatutako lan ideologikoa eta mobilizazio lan hori guztia, ez? Hor, iruditzen zaigu garrantzitsua dela matxismoa amaitzeko estrategia bat elikatu beharra daukagula eta gaur-gaurko erronka nagusienetakoa guretzat bada matxismoa amaituko duen erreferente iraultzaile hori gaurdanik antolatzen hastea. Bide horretan zehar garrantzitsua izango da langile klaseko hainbat sektorerekin aliantzak eta sortzea, izan emakume migratuekin, izan sektore feministatuetako emakumeekin, langileekin, indarkeria matxista pairatu duten emakumeak ere honen parte izan behar dira, edota prostituzioan diharduten emakume horiek guztiak, ez? Gaur-gaurkoz aliantzak kolektibo hauekin eratzen goaz, eta gure asmoa da horretan jarraitzea, baina argi daukagu aliantza horiek ezin diotela ezkerrari joku egin, ze zentzutan. Ulertzen dugu hau, ba, fasismoaren eta matxismoaren aurkako mugimendu hori instituzioetatik kanpo kokatu beharra daukagu, eta alde horretatik aipatutako printzipioetan oinarritu beharra dago, ez? Bai, lan militante eta desinteresatu horretan, mobilizazioan eta indarkeria matxistaren aurkako diskurso eta erantzun irmo eta kolektibo horiek ardaztean.
Langile kontzientzia hartzea eta sozialismotik ekitea da zuen proposamena, ez da?
Hori da, bai, gure, bueno, itaiatik nolabait emakume langileon zapalkuntza estrategia sozialistaren baitan txertatzen dugu, ez? Eta norabide horretan nahi dugu lan egitea, izan kasu honetan matxismoaren aurkako borroka hori guztia termino horietan ardaztuz, ez, nolabait beharrezkotasun bat maigaineratuz dela hain zuzen indarkeria matxista amaitzeko beharrezkoa dela gizartearen eraldaketa total bat gauzatzea, bai alor ekonomikoan, bai eta lan kultural horretan guztian, ez, pentsaera horretan esku hartu barra daukagula. Beti ere, emakume langileon interesak erdigunean jarriko dituen, eta nolabait ba, kapitalisten interesetara moldatzen diren instituzio kapitalista hoietatik kanpo indar hori guztia antolatuz.
Beste, kaleetan egon behar dala esan duzu, eta kaleak hartu behar dala, jarrera honei, atzerakoiei eta aurre egiteko, eta kalera urtengo duzue, Martiaren 8an, ez da? Zer, okerrezpanako ekitaldi pilo antolatu duzue.
Bai, Euskal Herri mailan hainbat herritan eta hiriburuetan mobilizazioak deitu ditugu, gure asmoa da esandakoa, borroka eguntzat hartzea hau, eta lehenengo ordutik ja da matxismoaren aurkako mezu horiek kalean egotea, herriko jendearekin, emakume langileekin batera, ba, lehen ordutik ekitea, eta inolako zapalkuntzarik onartuko ez duen, eta inolako indarkeriarik onartuko ez duen gizarte horren aldeko, ba, eraikuntza prozesu horretan, ez? Antolakuntzarako deia eginez, eta emakume langile alik eta gehienak batzeko deia zabalduz.
Ba, Irene Ruiz, eskerrik asko onaxe etortzea gaitik, eta Martiaren 8a ondo baino beto joan daitela, bale?
Zuei, eskerrik asko.
Agur. Pa 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 pa